Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already ครับกับผมทัศภาคเลิศเสวตพงษ์ครับ
ผมนพิธานุสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแท็บ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับก็เป็นเล่ม2ของซีซั่น2 Already นะครับวันนี้เรามากันกับผลงานเล่มล่าสุดที่มีวางขายในบ้านเรานะครับของ Drave Trot นะครับชื่อ Creative Blindness ชื่อไทยชื่อว่าภาวะสมองบอดนะครับเล่มนี้นะครับก็ Drave Trot เนาะไม่ต้องบรรยายมากกับผลงานการเขียนนะครับเล่มนี้ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ต้องบอกท็อปฟอร์มนะเล่มนี้ท็อปฟอร์มเล่มนี้เรื่องนี้ตัวอย่างที่เล่ามาถึงดีมากนะครับ
คร
ับ เหมือนเดิมครับเดฟท็อตก็ชวนเราคิดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับครับเชิญครับ
ผมเนี่ยคือต้องบอกว่าเล่มนี้มันเราพูดถึงเดฟท็อตบ่อยนะฮะแล้วก็เล่มนี้ก็มีบทที่แบบอ่านแล้วก็ Amazing หลายอันมากแต่ผมอยากจะเริ่มวันนี้เนี่ยผมเตรียมบทนี้มาเลยนะฮะสำหรับที่เริ่มรายการ Already เนี่ยนะฮะบทนี้ชื่อสามัญสำนึกเหนือกว่าเหตุผลนะฮะเขาเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถในย่านแฮกนี่เนี่ยนะฮะอู่ของผู้ชายคนนี้ชื่อแมคเคล่าเนี่ยมีก็มีบริการตรวจสอบสภาพรถเช่นเดียวกับอู่ซ่อมรถส่วนใหญ่แต่สิ่งที่แตกต่างจากอู่ส่วนใหญ่คือลูกค้าของแมคเคล่าเนี่ยจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับค่าตรวจสภาพรถเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขหนึ่งข้อเงื่อนไขหนึ่งข้อที่ว่าก็คือเข้ารับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากคืออ่านก็งงมากนะฮะแค่อ่านแค่ที่ผมเพ้ออะไรนะฮะโอเคข้ออธิบายต่อเนี่ยบอกว่าในเมื่อทุกคนสามารถเข้าตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากได้เสมอถ้าต้องการนะฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงเจ้าของอู่คิดเช่นนั้นนะครับไม่แค่ล่ารู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เหมือนผู้หญิงถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังรับมือไหวเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเฉียดเข้าไปใกล้หมอเลยแต่พวกเขาต้องนำรถเข้าอู่เพื่อตรวจสภาพรถเสมอไม่แค่ล่ารู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ดูแลรถดีกว่าร่างกายตัวเองซะอีกนะครับเขาจึงพยายามอยากให้ลูกค้าของเขาเนี่ยหันมาดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเขาก็เลยตั้งโครงการนี้ชื่อว่าตรวจสภาพร่างกายของคุณจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมคเคล่าหันมาสนใจเรื่องนี้คือภรรยาบ่นว่าเขานอนกรนแต่เขาไม่สนใจนะฮะภรรยาก็เลยมัดมือชกด้วยการนัดหมอให้นะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องไปหาหมอระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาเห็นโปสเตอร์ว่าผู้ชายเชื้อสายแอฟริกันแคริบเบียนมีความเสี่ยงสูงกว่า2เท่าที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแถมโรงพยาบาลยังบริการตรวจเลือดหามะเร็งต่อมลูกหมากฟรีใช้เวลา10นาทีไม่แค่ล่ามีเชื้อสายแอฟริกันนะครับเขาจึงตัดสินใจเข้าตรวจนะฮะปรากฏว่าเขาเป็นฮะทั้งที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับการตรวจพบมะเร็งทันท่วงทีทำให้เขารอดชีวิตไว้ได้เขาตั้งปณิธานว่าจะบอกต่อเรื่องนี้ให้กับคนอื่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแมคเคล่าเสนอส่วนลดให้กับคนที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยไปแล้ว 3,000 คนลูกค้าที่เข้ามาตรวจเนี่ยนะฮะพบว่า36คนเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับใน36คนนั้นเนี่ย34คนตรวจพบทันเวลาแบบเขาแล้วก็รักษาจนหายอีก2คนเนี่ยสายเกินไปแล้วเสียชีวิตนะฮะการเสนอส่วนลดสำหรับการตรวจสภาพรถของแมคเคล่าเนี่ยช่วยชีวิตคนไว้ได้34คนสิ่งที่แมคเคล่าทำคือพูดภาษาเดียวกับผู้ชายเหล่านั้นเขาไม่ได้พูดข้อเท็จจริงว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคือมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับ2ในอังกฤษและข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละปีมีคนป่วยเนี่ยถึง 47,300 คนเสียชีวิตหมื่นกว่าคนนะครับแต่รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยโรคนี้มีอัตรารอดชีวิต 84% แมคเคล่าไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เพราะเขารู้ว่าผู้ชายเหล่านี้ได้ยินมาแล้วและรู้ว่าผู้คนเหล่านี้ไม่สนใจจะไปหาหมอข้อเท็จจริงไม่สามารถก้าวให้เขาไปหาหมอได้แต่ส่วนลด 20% สำหรับการตรวจสภาพรถยนต์คือสิ่งที่เป็นภาษาเดียวกับที่พวกเขาเข้าใจและพวกเขาเปิดรับการช่วยชีวิตคนจึงไม่ใช่สถิติแต่เขาช่วยชีวิตคนเพราะว่าเขาใช้ประโยชน์จากสามัญสำนึกหรือว่า common sense นะครับคือเป็นเรื่องที่ฟังดูธรรมดานะแล้วผมชอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ฮะเพราะหนังสือเล่มนี้มีการเล่าถึงคนธรรมดาแบบนี้ที่คุณจะไม่ได้ยินชื่ออีกแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนหน้านี
้ใครก็
รวมถึงคนถูกต้องแล้วก็รวมถึงคนอย่างวินสตันเชอร์ชิลด้วยเช่นกันอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันได้ผมว่านี้เป็นเสน่ห์มากๆของหนังสือเล่มนี้นะฮะ
ผมว่าเราคุยกันเรื่องเดฟท็อตบ่อยมากแล้วก็มันก็เป็นการยืนยันนะว่าเขาฟอร์มไม่ตกจริงๆคือเดี๋ยวนี้นะคือบอกชื่อมาเลยผมจะซื้อเดี๋ยวนั้นเนี่ยไม่ต้องพลิกดูเลยว่าในเรื่องเป็นยังไงบอกว่าถ้าเป็นเดฟท็อตเนี่ยคืออ่านแล้วมันติดมือจริงๆนะผมไม่รู้ว่าทั้งสองท่านรู้สึกแบบผมว่าผมจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้ผมไปซื้อตอนที่เขาออกมาใหม่ๆภาษาอังกฤษยังตอนนั้นไม่มีแปลไทยเลยแล้วแบบว่าวันเดียวมั้งคือแบบโอ้โหมันสนุกจริงแล้ววันนี้เรื่องที่ผมต้องรีบแย่งไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวเดี๋ยวซ้ำของคนอื่น เดี๋ยวพูดไม่ได้อันแรกนะจริงๆมีประทับใจหลายเรื่องเลยแต่ว่าขอเรื่องนี้ก่อน เรื่องภาษาอังกฤษไม่รู้แปลเป็นไทยก็แปลเป็นอะไรนะผมอ่านเล่มภาษาอังกฤษคือ hold on a minute hold on a minute เนี่ยมันเป็นเคสที่เราเจออยู่เสมอเลยผมว่ามันดูเบสิกพื้นฐานมากเลยคือเวลาเราโทรไปที่ไหนเนี่ยนะเวลาสายมันไม่ว่างอ่ะคือก็เป็นเรื่องปกติเพราะ call center เขาก็จะไปจ้างคนเยอะแยะมันก็เปลืองคอสเขาใช่ไห
ม
เขาก็จะปล่อยให้เรารอสายอ่ะซึ่งเอาร้อยทั้งร้อยนะเราไม่พอใจหรอกโทรไปแล้วก็อยากคุยเลยมาให้ร้อยแล้วยิ่งรอนานเนี่ยมันก็ยิ่งหงุดหงิดคราวนี้จะไปแก้ปัญหายังไงถ้าถามคำถามนี้กับคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปก็บอกก็ต้องเพิ่มพนักงานดิเพิ่ม call center เสียนี้เบสิกอย่างนี้ไม่ต้องใช้ creativity เลยก็เพิ่มก็ถ้ามีตังก็เพิ่มไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นของไมเออร์นะเขาบอกว่ามันมีสถิติบอกว่ามันมีคนรอสายเขาเนี่ย 600,000 สาย คือเยอะมากนะ คือแบบรอมากแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่า 40% ของคนรอสายเนี่ยวางไปเลยซึ่ง เราเดาได้เลยนะว่าคนวางมันต้องโกรธอ่ะคือผมเซ็งว่ะอะไรเงี้ย ถามว่าทำยังไงอ่านของเดฟท็อดมาบอกว่าโหเจ๋งมากคือไมเออร์บอกว่าเฮ้ยคุณรอสายเนี่ยนะคุณก็เขาก็ตอบมาเหมือนเดิมเลยบอกขอขอบคุณขออภัยที่ต้องรอสายเดี๋ยว call เนี้ยมันสำคัญสำหรับเราอันนี้เบสิกเราก็ฟังมาเยอะแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยคือเรื่องของ domestic violence หลงงงเลยเว้ยเกี่ยวอะไรวะคือเรารอสายบอกว่าไอ้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กันเอางี้เลยทุกวินาทีที่คุณต้องเสียเวลาในการรอเนี่ยนะเราจะเอาเวลาตรงเนี้ยยิ่งรอนานนะเราจะยิ่งบริจาคเงินนานมากเลยเพื่อซัพพอร์ตเรื่องนี้โอ้โหผมว่าไม่ใช่คนรอสายแม่งแบบผิดไปเลยนะคือ
ใครที่ว่าว่าใครตัดสายทิ้งนี่ใครตัดสาย
ทิ้งผิดเลย
แย่มาก
ผมว่าคือยิ่งปกติยิ่งรอยิ่งโกรธใช่ไหมไอ้นี่คือยิ่งรอนานนะไอ้มาเยอร์มันยิ่งบริจาคเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะให้domestic violence กับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอะไรพวกนี้ผมว่าโหคิดได้ไงวะคือเบสิกมากๆเลยนะแต่ว่ามันทำให้คนรู้สึกอินน่ะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยจำนวนคนที่วางไปเหลือ 5% จาก 40% เหลือ 5% มันแทบไม่มีอะไรเลยคือเขาเอาตรงๆนะผมไม่รู้นะไมเออร์อาจจะบริจาคอยู่แล้วก็ได้คือจริงๆบริจาคอยู่แล้วเป็น CSR เป็นอะไรอยู่แล้วแต่แทนที่บริจาคเฉยๆคนก็อาจจะโอเคดีๆบริจาคแต่เขานี่บอกเลยยิ่งรอนานมันคำนวณไปแล้วนี่ว่าปกติคนรอกี่นาทีเขารู้อยู่แล้วไงว่าสถิติแบบนี้ก็คำนวณไปดิว่า1นาทีจะบริจาคกี่บาท1นาทีจะบริจาคกี่เหรียญโอ้โหเหนือคนรองก็ยิ้มไปด้วยว่ามันไม่ใช่เวสต์ไทม์แล้วยิ่งเรารอนานสายเรามันยิ่งทำเงินบริจาค
ประโยชน์กับคนอื่น
โอ้โหผมว่าเหมาะกับเขาว่า creativity จริงๆแล้วอย่างเงี้ยกลับมาที่คนเขียน Desktop เอาเรื่องราวพวกนี้มาจากไหนวะ
เราก็ยังคงสงสัยอยู่นะฮะ
ไม่รู้ว่า
เขาไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหน
คือเจ๋งอ่ะผมชอบ
ซึ่งมันมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่กรณีคล้ายกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วเป็นเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็คือเป็นเรื่องของงานฮาโลวีนนะที่เป็นตัวอย่างของเด็กๆพี่น้องอ่ะที่เขาแปลนแทนที่ไปทริคออร์ทรีทใช่ไหมในเทศกาลฮาโลวีนไปเล่นสนุกแทนที่จะได้ลูกกวาดกลับกลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยเกิดไอเดียด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าแทนที่จะไปขอเป็นขนมเป็นทอฟฟี่ลูกกวาดเนี่ยไปขอเป็นอาหารเพื่อไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสดีกว่าซึ่งพอเปลี่ยนวิธีการน่ะเด็กๆก็ยังได้สนุกเหมือนเดิมแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยกลับกลายเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ซึ่งเดฟท็อปก็ได้ขมวดตรงนี้ไว้น่าสนใจว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะบางทีอ่ะมันอยู่รอบตัวจริงๆเด็กๆธรรมดาเนี่ยก็คิดได
้
เพราะในเรื่องนี้เนี่ยเด็กเป็นคนคิดด้วยนะ
ผมเพิ่มตรงที่คุณพิกพูดชอบคำนี้เลยผมว่าเผลอๆเด็กๆอาจจะได้เปรียบผู้ใหญ่ด้วยป่ะเพราะว่าผู้ใหญ่แม่งกรอบเยอะมากอ่ะคืออันนั้นก็ไม่ได้นั้นติดกดติดอะไรผู้ใหญ่มันจะสร้างกรอบพวกนี้มานะ
แล้วผู้ใหญ่ก็จะมีเดี๋ยวนะมีอารมณ์เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวตายเขินโดนแซวอะไรเงี้ยเด็กไม่มีไง
เ
คนโรบินสันเซอร์เคนโรบินสันเคยบอกเลยนะชื่อหนังสือก็เลยมา How School Kill
Creativity ใช่ครับ
คือแบบว่ายิ่งเรียนยิ่งกรอบยิ่ง1 2 3แม่งไปหมดเลยเขาบอกเด็กๆเนี่ยโอ้โหจินตนาการนี่เขาสุดยอดนะแต่พอ จบม.6เข้ามหาลัยปุ๊บเรียนจบไม่ได้ละคิดอะไรไม่ออกแล้วไม่มีอยู่เป็นแพทเทิร์นน่ะ
สังคมบางทีตีกรอบเยอะนะฮะแต่อาจารย์พี่ก่อนเราจะไปดิสคัสกันในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมแบบอ่านแล้วแบบอันนี้เป็นอันที่ผมจำได้ตั้งแต่ตอนอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้อ่านเวอร์ชันภาษาไทยเป็นอันที่ผมอ่านครั้งแรกผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยคือเขาพูดถึงเรื่องสุนัขจรจัด นะฮะพี่ปิ๊กกับอาจารย์จะคุ้นตอนนี้ที่บอกว่าทุกๆปีเนี่ยมีสุนัขจรจัดเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปการุญยาฆาตก็คือถูกส่งไปฆ่านั่นแหละนะ2ล้านตัวในอเมริกานะฮะคือพวกนี้เนี่ยคือไม่มีคนไปรับเลี้ยงคำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่มีคนไปรับเลี้ยงเพราะว่าพวกนี้ก็มักจะสกปรกไม่ได้รับการเทรนไม่คุ้นกับผู้คนป่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะคือไม่มีใครมีเวลาพอที่จะอดทนพอที่จะอาบน้ำแล้วก็ฝึกพวกมันว่างั้นเถอะนะฮะสุนัขพวกนี้ก็เลยสุดท้ายก็ส่วนใหญ่ก็ถูกส่งไปฆ่าคำถามก็คือว่าเราจะหาใครที่มีเวลาพอที่ช่วยอาบน้ำและฝึกพวกมันเป็นระยะเวลาหลายๆเดือน2เดือนได้นะฮะเขาก็เลยส่งสุนัขพวกนี้ไปให้คนที่อยู่ในเรือนจำฮะในเรือนจำเนี่ยมีผู้คนมากมายมีของสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้มีคือเวลาผู้ต้องขังเหล่านี้เนี่ยก็รับสมัครเอาสุนัขพวกนี้ไปแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมห้องกันเลยนะ8สัปดาห์นะครับดูแลเรื่องความสะอาดและยาพาไปออกกำลังกายสอนคำสั่งพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อให้สุนัขเนี่ยเหมือนน่ารับเลี้ยงมากขึ้น
อ
่ะว่างั้นเถอะพอจบ8สัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์นี่คือยอดเยี่ยมมากก็คือว่าสุนัขเหล่านี้เนี่ยคือพร้อมจะรับเลี้ยงมากขึ้นอัตราการรับเลี้ยงสูงขึ้นมโหฬารแต่สิ่งที่มหัศจรรย์คือสุนัขเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองอ่ะไม่ให้ได้รับเลี้ยงแต่ว่าปรากฏว่าไปช่วยผู้ต้องขังด้วยฮะผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับมาเชื่อใจมนุษย์คือกลับมาเชื่อใจแบบliving things อีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าม ันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากทำให้พวกเขามีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเวลาสุนัขได้รับการอุปการะจากเจ้าของใหม่เนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยจะยินดีกับมันราวกับเป็นพิธีจบการศึกษาเลยทีเดียวบรรดาผู้ต้องขังไม่รู้เลยว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่ฝึกสุนัขแต่เขาขัดเกลาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะกลับสู่โลกภายนอกด้วยเพราะผู้ต้องขังเองก็มีปัญหาเวลากลับสู่โลกภายนอกแล้วปรับตัวกับโลกภายนอกไม่ได้เวลาติดคุกมานานๆนะฮะผู้ต้องขังคนนึงบอกว่าผมได้เรียนรู้การเป็นพ่อและการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเมื่อถึงเวลากลับบ้านจากการที่ได้เลี้ยงสุนัขเหล่านี้เป็นเวลา8สัปดาห์ผมว่าคือเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ามันมีคือคนที่มันไม่หยุดคิดนะฮะในปัญหาเดิมๆอ่ะมันจะหาทางออกได้แล้วผมว่าประเทศเรากำลังต้องการอะไรแบบนี้เลย
แล้วสังเกตทางออกมันดูซิมเปิลนะผมว่าทางออกแบบคือพอมันเฉลยมารู้สึกเออมันโอเคมันง่ายแต่ทำไมมันไม่มีคนคิดวะคือผมว่าปัญหาหลายๆอันน่ะเราไปตั้งกรอบหรือตั้งโจทย์ให้มันยากอ่ะแล้วเราก็ไปหาวิธีที่มันยากหรือว่าคอนเวนชั่นแนลหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องสุนัข กับผู้ต้องขังเนี่ยจริงๆมันดูทั้งสองฝ่ายมันมี problem เหมือนกันอ่ะผู้ต้องขังก็เหงารู้สึกไม่ได้มีตัวตนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องคนก็จะบอกว่าทำไงได้ล่ะมันก็ไม่มีคนจะให้มี
มันก็ต้องอย่างนี้แหละ
สุนัขก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ต้องขังเลยโอ้ไม่มีคนรับเลี้ยงไม่มีอะไรเงี้ยเออมันจับมาแมทช์กันปุ๊บมันจบทั้งคู่เลยนะผมว่าอย่างเงี้ยเจ๋งแล้วดูไม่ได้ซับซ้อนดูแบบเออโอเค
ก็ง่ายดีเอาคนที่อยากได้คนดูแลกับคนที่มีเวลาว่างดูแลมาเจอกัน
ใช่ใช่ใช
่แต่สิ่งที่ได้ตอนแรกผมว่าโจทย์แรกมันเป็นประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคือมันเรื่องของอิโมชันแนล
ใช่
อีกเรื่องนอกเหนือความคาดหมายครับอาจารย์เชิญครับ
ครับนิดเดียวอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันคือ if you can't stop it steer it มันเป็นเรื่องของนีโอนาซีเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือคนที่โปรนาซีอ่ะก็จะมีอยู่บ้างนะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าทุกปีในเยอรมันเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าเชียร์นาซีเนี่ยเขาก็จะเดินมาร์ชไปยังหลุมศพของผู้ช่วยอดอล์ฟฮิตเลอร์นะก็คือเขาชื่อรูดอล์ฟเฮสนะคราวนี้ประชาชนก็ไม่ชอบหรอกตรงๆก็รำคาญแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะแบบหัวรุนแรงอ่ะเป็นพวกฟาสซิสอ่ะก็คือแบบชอบนาซีอ่ะอารมณ์แบบนั้นก็ไม่ชอบก็พยายามจะสต็อปพยายามจะแบบโหไล่พยายามจะไม่ยอมให้เขาเดินอ่ะซึ่งมันไม่เวิร์กหรอกเพราะเขาก็จะรวมตัวกันมาเดินจนได้ไปบอกพวกโลคอลเคาน์ซิลเขาก็ไม่สามารถหยุดได้มันเป็นฟรีดอมไงที่เขาจะเดินน่ะเขาจะมาร์ชทำไงก็ไม่รู้ละวันนึงเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดคือเขาก็ไปเซตไอ้หน่วยงานอันนึงชื่อ Exit นะไอ้หน่วยงาน Exit เนี่ยมันคือการมันเป็นหน่วยงานที่จะมาแบบพูดง่ายๆว่าให้ความรู้แหละว่านาซีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับไอ้ Exit นี่เขาก็บอกว่าเอางี้ไหนๆจะเดินอยู่แล้วใช่ไหมห้ามก็ไม่ยอมใช่ไห
ม
ก็เอาแบบนี้ดิทุกไมล์ที่เขาเดินไปอ่ะประชาชนจะรวมตัวกันเนี่ยบริจาคเงินให้กับหน่วยงาน Exit เนี่ยที่ต่อต้านไอ้นาซีเนี่ยเพราะนั้นไอ้คนที่เป็นนีโอนาซีเนี่ยมันเดินเพื่อจะเอาเงินไปเข้าอีกฝ่ายตรงข้ามเลยนะแล้วทำป้ายเลยนะว่าถ้ามาถึง100เมตรเนี่ยเอาเงินไปเลย1,000 ยูโรแล้วขอบคุณเลยขอบคุณ บอกขอบคุณไหมพวกคุณช่วยเดินมาเพื่อฟันดิ้งเรื่องนี้ซึ่งไอ้อิงโมนะสิมันไม่อยากฟันดิ้งนะมันไม่ได้ฟันดิ้งมันเองแต่ว่าประชาชนจะรวมกันจ่ายพอเดินไปอีก200เมตร 2,000 ยูโรมาแล้วขอบคุณมากแล้วแบบมีไอ้คอนเฟตติอ่ะแบบยิงแบบฉลองแบบเอ้ยคุณแบบคุณยอดเยี่ยมมากมา3คือเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเดินไปจนถึงสุดทางถ้าไปถึงสุดทางเนี่ย10,000ยูโรบริจาคทันทีคือชาวบ้านพร้อมบริจาคอยู่แล้วแต่อันนี้มันทำให้เห็นว่าการเดินของยูอ่ะทำให้
ไอ้ไตัวเอง
เรื่อยๆนะคือถ้ามันหยุดเดินก็ชนะหยุดเดินก็ชนะแปลว่ามันก็จะได้โซลปัญหาก็คือไม่ต้องเดินแต่ถ้าเกิดจะเดินต่อก็ชนะเพราะว่าเงินฟันดิ้งก็จะเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายนี่ก็บอกว่าไม่รู้จะเดินไปทำไมว่าเหมือนไปเดินฟันดิ้งให้เขาอะฟันดิ้งให้กับหน่วยงานที่ตรงข้ามเราอะไรเงี้ยผมว่าดูเป็นความคิดที่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีคนคิดได้แบบนี้เราอย่างมากเราก็บอกว่าโหเอาตำรวจมาเอาอะไรมาซึ่งมันแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายตรงๆเขาจะเดินน่ะผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะแต่ตอนนี้มันทำให้การเดินนั้นมันดู discourage เลยอ่ะคือเดินไปทำไมเดินไปฟันดิ้งให้กับทีมตรงข้ามอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยซึ่งมันก็เหมาะตามชื่อนะ creative blindness คือแบบมัน creative แต่ว่ามัน blind คือเราไม่ค่อยมองไม่ออกตั้งแต่แรกว่ามันมี solution แบบนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องที่ชอบ
สิ่งที่เราเห็นจากทุกๆตัวอย่างที่เล่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเชิงการออกแบบอะไรที่แบบความคิดสร้างสรรค์คนเกี่ยวกับงานศิลปะใช่ไหมคนทำงานออกแบบได้ทำดีไซน์ได้ทำไอ้กราฟิกอะไรพวกนี้ได้นะแต่ตัวอย่างในเรื่องนี้ไม่มีเลยนะทุกอย่างที่เรามาเป็นเรื่องที่อยู่ในที่เราเห็นหันไปรอบตัวทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นเรื่องของการมองมุมต่างจากเดิมแล้วก็เป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าถ้าเรามองจริงเราก็เห็นนะเขาตั้งชื่อหนังสือดีนะคือถ้าเรามองจริงเราจะเห็นความสร้างสรรค์ที่อยู่ในนั้นเพราะจริงตัวเดฟท็อตเขาก็เขียนอธิบายชัดเจนว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากมุมมองของที่ไม่เคยถูกมองเห็นมาก่อนการแก้ปัญหาเรื่องนั้นอะแต่ด้วยวิธีใหม่ที่ไม่ใครเคยเห็นมาก่อน
คือผมว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอ่านแล้วเนี่ยได้ข้อคิดทุกบทขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นคุณอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแล้วมันส่งพลังให้เราเยอะจริงๆนะอย่างเรื่องหนึ่งผมว่าอันนี้อาจารย์และใครก็ตามที่ชอบฟุตบอลน่าจะจำได้นะฮะยูโรเปียนคัพรอบชิงชนะเลิศนะฮะลิเวอร์พูลกับ AC มิลานนะครับตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจบครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลตาม 3-0 นี่คือเขาเขียนบอกว่าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเจอกับ AC มิลานทีมที่เล่นฟุตบอลได้ยอดเยี่ยมที่สุดทีมหนึ่งมีอันเดรเชฟเชนโกอยู่ด้วยนะฮะถูกทิ้ง 3-0 เลยนะฮะแล้วก็ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ย
พักครึ่ง
นาฟาเบนิเตสพักครึ่งอ่ะบอกว่าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกว่าจะจบยังไงเอาขอให้ทำประตูสัก1ลูกแล้วกันดูว่ายิง1ลูกแล้วเนี่ยเกมจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็ยิงได้คือพอไม่ต้องคิดว่าจะเอาชนะแล้วเพราะ3ลูกมันเยอะใช่มั้ยยิงหนึ่งลูกแล้วก็ไล่ขึ้นมาฮะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไปชนะจุดโทษนะผมคิดว่ามันคล้ายกับหลายคนที่ทำธุรกิจตอนนี้ที่เจอพิษโควิดอะไรต่างๆไปนะผมเปรียบเทียบเนี้ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะกลับไปเท่าปีก่อนโควิดยังไง2019ยังไงจะกำไรเยอะยังไงผมว่าบางทีเราขอยิงลูกหนึ่งก่อนแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผมอ่านแล้วผมคิดอย่างนี้จริงๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีไม่แน่นะยิงได้หนึ่งลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันจะตามมาแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้แม่งแพ้แน่ไม่เล่นแล้วเนี่ยมันก็แพ้มันก็แพ้
ผมว่า mindset ก็ดีนะ mindset คือผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยครึ่งหลังต้องยิง3ลูกแบบนี้นะ
ของหน้ามันเหนื่อย
เอาเหอะพี่ยิงเองเถอะ3ลูกใช่ป่ะขอลูกเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยดูมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนจริงนะผมจำได้ตอนนั้นนะดูนัดนี้แหละดูตอนนั้น
ผมก็ดู
ไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่านั่งแช่งอยู่เขารู้เลยเนี่ยแช่งทีมไหนผมไม่ได้บอก
เขาใช้พลังเยอะเหมือนกันนะมาพอกับเชียร์เลย
ชื่นชม
ต้อง
ช
ื่นชม
กลับมาได้ยังไงโอ้โหคือผมว่าแบบแต่ mindset แบบเนี้ยมันคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยยูต้องกลับมายิงให้ได้3ลูกเงี้ยผมตั้งละท้องไงขอแค่ลูกผมว่าโอ้ชอบคนคิดคือคนที่ใช้ลาฟาเนี่ยก็เก่งอ่ะก็สามารถกระตุ้นลูกทีมแล้วมันจริงนะโมเมนตัมผมจำได้ว่ายิงลูกแรกกลับมามันเหมือนกับมีแรงฮึดละ
ลูกส
องมันมีสิทธิ์ละพอลูกสองมานี่แบบเป๋เลยนะอีกทีนึงแบบ
ใจใช่ทีมนึงเป๋เลย
อ
ีกทีมนึงเป๋เลย
ลนเลยล่ะแบบแล้วก
็ลนเลย
พอลนปุ๊บแล้วก็เละ
ใช่ใช่แล้วมันกลับมาได้ว่าโอ้สุดยอดที
่คือหนังสือเล่มนี้โหไม่รู้กี่สิบตอนนะฮะ มี7ส่วนน่ะส่วนนึงก็มี10ตอนได้มั้งผมว่าน่าจะเกือบ70 60ตอนนะก็ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ที่อย่างที่ปีกอาจารย์มากคือฝีมือไม่ตกจริงแหม
ผม
จริงหนังสือนี้ก็ออกมาหลายปีนะแต่ว่าก็นะก็ต้องบอกว่าฝีมือไม่ตกจริง
ผมไปตามกว้านอ่านเล่มที่เขาเขียนทั้งหมดเลยนะคือแบบนั่งดูเลยจริงๆก็มาจากคุณแท็บนั่นแหละตั้งแต่ Epidatory Thinking อ่ะนะเล่มนั้นเนี่ยกระต่ายหมาป่าอะไรนั่นน่ะอ่านนั้นเล่มนั้นเป็นเล่มแรกที่ผมได้อ่านแล้วก็พอไปอ่านเสร็จแล้วแบบโอ้โหคราวนี้มันละเล่ม2ไอ้1 plus เอ้ยหรือเล่มนี้ว่า1 plus 1 equal 3อีกแล้วก็มาเล่มนี้มั้ง Creative Blindness มันมีไอ้อะไร Creative Mischief อีกเล่มนึงมั้งก่อนน
ั้น4เล่ม
เออ4เล่มครูบอกว่านั่งอ่านแล้วว่าโอ้โหคือ
แล้วก็ The Power of Ignorance
ใช่ใช่ใช่ใช่5เล่มเออใช่สนุก
ก็ผมคิดว่าใครชอบเขียนหนังสือที่เป็นสั้นๆนะฮะรู้สึกแล้วลองอ่านวิธีการเขียนของเดฟทรอตเนี่ยผมว่าจะช่วยเป็นวิธีการเป็นแรงกระตุ้นนะในการออกแบบดีไซน์การโครงสร้างเรื่องดี
ผมแนะนำอีกอันนึงด้วยคือผมว่าคนที่อยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วแบบกลัวว่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านยากเนี่ยผมว่าเดฟช็อตคือเล่มมันหนาจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆไงคือคุณอ่านเล่มบทที่1แล้วคุณไม่ต้องไปต่อบทที่2ไงผมว่าอ่านมัน2หน้า3หน้าคือมันอ่านง่ายจริงนะแล้วมันจะมีกำลังใจแล้วเดฟช็อตเขียนสนุกด้วยไงเขียนแล้วแบบว่าเออมันเฮ้ยอย่างนี้เหรอคือแบบอารมณ์แบบนี้วางไม่ลงอ่ะแล้วแบบอยากอ่านต่อแล้วถ้าไม่อยากอ่านต่อก็อยู่ตรงไหนก็ได้หนังสือที่อ่านยากคือแบบประเภท10หน้าไม่มีหัวข้อขั้นเลยอ่ะคือโอ้โหบางคนเจอแบบนี้ท้อเลยไงแล้วถ้าหยุดก็เดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาอีกวันนึงงงแล้วไอ้ที่ก่อนหน้านี้มันคืออะไรผมว่า Dev Talk เนี่ยน่าจะสตาร์ทได้ดีเลยล่ะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะก็เป็นอีก recommend นึง
แล้วเรื่องเล่ามันไม่น่าเบื่อสลับไปสงครามกีฬาคนทั่วไปช่างซ่อมบ้านคือเขามีเรื่องสารพัดอ่ะมาค
ือ
ถ้าแบบโอ้โหถ้าเล่าเรื่องสงครามเดี๋ยวมันก็ไม่ไหวนะนึกออกไหม
ถูกถูก
อะไรอย่างเงี้ยคือสลับไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบเอออ่านได้ด่านได้เรื่อยๆจริงๆ
อืมเดฟทุกวันนี้อายุ74ปีแล้วนะครับก็ยังคงสร้างผลงานออกมาเป็นอีกอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะบอกว่าอายุไม่สำคัญเลยหนังสือที่เขาเขียนเล่มล่าสุดนี้ก็เพิ่งออกมาไม่กี่ปีเองนะฮะ
ใช่ใช่
ก็เนี่ยก็ออกมาตอนอายุ70แล้วอะหลัก70เป็นกำลังใจเหมือนกันนะอาจารย์พี่ปิ๊กนะว่าเราลัง
ถ้าเราอีกหลายปี
ให้ลองคิดดูสิว่าเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยมันทันสมัยนะ
เอออ
่านแล้วมันแบบมันทันสมัยอะ
แ
ต่เขา74แล้วอะแสดงว่าเอ้ยถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันอายุนี่มันไม่ใช่กรอบ
ไม่เป็นอุปสรรคใช่ไม่เป็นอุปสรรค
ถ้าเรายังอยากจะนำเสนอผลงานดีๆให้กับโลกมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนแล้วผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเดฟทรอตเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเขียนเองครับว่าเขาอ่านสื่อเยอะนะเขาบอกเขาเป็นคนชอบอ่านแบบนู่นนี่อะไรสารพัดอะแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นคือเวลาเขาอ่านเขาไปเห็นเรื่องหรือว่าเขาไปดูซีรีส์หรือเนี่ยเขาเหมือนเขามีข้อคิดตลอดอะ
ผมว่าคิดตามได้ตลอด
อันนี้ต้องฝึกอันนี้ต้องฝึกเพราะว่าเรื่องที่เดฟทรอตเล่าเนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องเฉยๆแต่เขาขมวดปมให้ด้วยแล้วหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นว่าเขาเล่าเรื่องนึงแล้วเขาอีกเรื่องนึงมาต่อกันแล้วเขาก็สรุปว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอในบทนี้ซึ่งเป็นมุมอาจจะเป็นมุมนึงของเรื่องนั้นเท่านั้นเองเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องเฉยๆซึ่งผมว่าทักษะนี้จะเป็นทักษะสำคัญสำหรับมนุษย์ในอนาคต
จริงจริงจริงผมว่าบางทีคนเราบางทีอ่านแบบอ่านไปลอยๆคืออ่านดีกว่าไม่อ่านนะผมเชียร์เรื่องอ่านหนังสือแต่บางทีอ่านแล้วมันก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไม่ได้คิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเพลินๆถ้าเป็นนิยายก็อ่านไปก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นหนังสือที่แบบมันจะเอามาตอบโจทย์อ่ะผมว่าเอาเรื่องราวเราเข้าไปมีคนเคยบอกผมนะบอกว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยให้เอาปัญหาที่เราเจออยู่อ่ะพยายามเอาไปสวมอ่ะในสถานการณ์แบบนั้นน่ะว่าคือมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเลยอ่านเดฟทอมอาจจะคนละเรื่องเลยแต่ว่าเออมันจะตอบโจทย์เรื่องที่เราเจออยู่อ่ะคือบางทีเราไม่ลิงก์เองไงคือมันไม่ลิงก์มันก็เลยผ่านๆไปไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเกิดเราพยายามเอาโจทย์ที่เรามีอยู่ในการอ่านเนี่ยสมมติโจทย์คือขายของไม่ออกเนี่ยเจอแบบนี้มันช่วยขายของได้ไหมเจอแบบนี้ขายผมว่ามันสนุกเลยนะคือมันมีแอพพลายมันอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องหรอกแต่เพราะ creativity มันก็เกิดอะเพราะว่ามันเอาเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยอย่างเรื่องที่คุณทับเล่าอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะช่วยเราขายของได้ก็ได้นะแต่เรายังนึกไม่ออกตอนแรกอะผมว่าอันเนี้ยอาจจะทำให้อ่านหนังสือได้สนุกขึ้นด้วย
แล้วถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยเอาไว้ไปเล่าให้คนอื่นฟังก็
โอ้ก็จะดูหลอก
ก็เป็นเรื่องเล่าที่
ก็จะดูหลอก
เจ๋งนะนั่นไปบวกกินข้าวกันเนี่ยเล่าให้ฟังก็เจ๋งนะ
ก็จะดูหลอกมากแล้วที่สำคัญคือมันจำเรื่องได้ง่าย
ใช่
เรื่องมันไม่ซับซ้อนมันแล้วขบวนปมให้เสร็จสับเลยคุณท่องติดตัวทั้ง10เรื่องนะหล่อเลย
หล่อหล่อ
จริง
ใช้ทุกหลักการ
และเดฟท็อตเนี่ยเรื่องเล่าหล่อมากด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่คนอื่นไม่ค่อยได้ยิน
ใช่
เป็นแบบไอ้เรื่องแบบอะไรอ่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์กลาออกมาอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องเล่าแล้วไงคนได้ยิน
หล่อหล่อคนนั้นหล่อ
ออันนี้แบบว่าเรื่องเล่าโอ้โหมาไงวะคือว่าโอ้โหจริง
ผมไปอ่านมาจากไหนวะอะไรเงี้ยโอ้โหเราจะมีเขาเรียกความหล่อขึ้น5%ในโต๊ะอะไร
คือหลายเรื่องในนี้เนี่ยไม่มีที่อื่นจริงๆนะ
จริง
ผม
creative bias เนี่ยผมเคยเอาไปเป็นโจทย์ให้นักเรียนเขาช่วยกันโซลนะผมมีโซลูชันจากเดฟท็อตเนี่ยอย่างไอ้เมื่อกี้ไอ้รับสายวางสายผมเคยถามนะบอกว่าถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ทำไงยกเว้นอย่างเดียวคือห้ามเพิ่มคนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ทำไงมันก็แบบโอ้โหทำไงอ่ะให้ขุนยนต์มาตอบให้นู่นให้นี่ผมว่ามันก็มีคอร์สทั้งนั้นเนี่ยทำไงให้คนมันแบบมันแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราอ่านเดฟท็อตแล้วก็แบบไปเจเนเรตไปสร้างคำถามได้เลยนะคือแบบว่าสนุกดีเขาก็แบบว่านั่งระดมสมองกันแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยมันครับแล้วมันเอาไปต่อยอดได้อีกนะมันไม่จำเป็นต้องคอลเซ็นเตอร์นะมันถ้ามันเป็นอย่างอื่นอีกอะถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เราใช้วิธีการแบบนี้ได้ไหมอะไร
บ้างอย่างเงี้ยยกตัวอย่างคอลเซ็นเตอร์ลองเอาไปดูสิว่าเป็นเรื่องของคนที่รอคิวหน้าร้านอาหาร
คืออย่างเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์เล่าเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงนะว่ามันจะเทิร์นออกมาเป็นบวกได้ไงแต่มันก็ได้จริงแล้วมันก็เบสิกด้วย
แล้วใครวางสายคือผิดเลยแล้วแหละไอ้คนวางสาย
ถูกใช่เลยวางสายนี่คือดึกแบบดูแบบอ้าวโอ้โหมันไม่ยอม
ใจร้ายมากคุณแบบไร้น้ำใจอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกกิลตี้ไปช่วยชีวิตอ่ะ
จริง
คืออย่างน้อยผมว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณจะเห็นว่าปัญหาที่คุณคิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะว่าอ้าวคอลเซ็นเตอร์วิธีแก้ต้องเพิ่มคนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีอื่นหรอกเนี่ยมันมีวิธีอื่นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะกับปัญหาคอลเซ็นเตอร์แต่มันมีกับเรียกว่าอาจจะทุกปัญหาที่คุณเจออยู่ณเวลานี้ก็ได้แล้วหนังสือนี้ผมว่ามันกระตุ้นเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทุกเรื่องที่เราเจอตอนนี้เฮ้ยลองมองใหม่เราอาจจะชินกับโซลูชันเดิมคือ problem A solution B มาตลอดชีวิตคือแบบเราสอนมาอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยแต่ลองคิดใหม่บางที problem A solution อาจจะเป็น C D อะไรก็ได้
ใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอ่านอย่างยิ่งนะฮะต้องอ่านอย่างยิ่งเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการแม้การใช้คำว่าความคิดสร้างสรรค์อาจจะไกลตัวไปนิดแต่ว่าผมอยากใช้คำว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆอ่ะมันจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำฝึกทำให้ได้เพราะว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลมันก็เลยต้องลองหาวิธีใหม
่ๆครับเราก็ต้องชมคนแปลด้วยว่าแปลดีอีกแล้วคือเล่มนี้ถ้าแปลไม่ดีก็อาจจะลงเหวได้แต่ว่าเล่มเขาแปลดีเล่มนี้เขาแปลดี
ต้องบอกเป็นอีกเล่มที่เราแนะนำนะแนะนำว่าควรจะอ่านกันและอ่านได้เร็วมากรู้สึกว่าจะ
ใช่แป๊บเดียวเพลินจบจริงๆรู้สึกแบบนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนที่แบบเราเดินทางไปไหนมาไหนนะแป๊บเดียวได้อ่านจบนะเพราะมันสนุกอ่ะนะฮะแต่ก็อันเนี้ยแล้วก็ที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มอ่านหนังสือภาษาเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะก็เป็นหนังสือเล่มที่ดีครับอ่านง่าย
มีคนนึงที่เขียนคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่หล่อเท่าเดฟทอสก็คือพออาร์เดนพออาร์เดนก็เขียนบทสั้นๆเหมือนกันเพราะเขาเป็นเอเจนซี่เหมือนกันพออาร์เดนก็อยู่เอเจนซี่มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าเหมือนหลังๆไม่ค่อยเห็นผลงานออกมาแล้วนะเดี๋ยวต้องไปขุดดูว่าแกมีผลงานหลังๆ
ซื้อตอนนั้น2เล่มป่ะ The Art of the Steel หรืออะไรสักอย่างป่ะพออาร์เดนป่ะ
ใช่ๆ
จำไม่ได้แล้วก็อะไร What You Think อะไร Something เนี่ยแหละอะไร Think Opposite อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
Whatever you think opposite
อะไรประมาณนั้น
นั่นแหละครับแล้วผมก็หายไปเลยนะผมไม่เห็นว่าแกมีผลงานอะไรใหม่ออกมาเลยพออาร์เดนก็เขียนคล้ายๆกันแต่ว่าพออาร์เดนจะไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะเท่าเดฟทรอตแต่สไตล์การเขียนจะระบบจะสั้นๆเหมือนกันก็ฝากทุกคนไว้กับ Creative Blindness นะครับภาวะสมองบอดผลงานของเดฟทรอตนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Already ตอนนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว